Roja dişemê sî hevê mehê durûneke Tirkiyeyê û tembîleke sivil li nêzîkî gundê Sêgirga bi ser bajarê Qamişlo ve armanc girt. Êriş di demijmêre 5 û 28 êvarî de pêk hat. Di encam de welatiyek jiyana xweş desta û 3 welatî jî birîndar bûn. Navenda ragihandina hêzên ewlekariya hindirîn li Bakur û Jilatê Sûrî têkildarî bûyerê daxuyaniyeke ser malpera xwe ya fermî belav kir. Daxuyanî dibêje, artêşa Tirk a dagirker bi balafireke bê pîlot erebeyeke sivîl li nêzîkî gundê Sêgirgaya Qamişloyê ber êvara sihê Gulanê de armanc girt. Di encamê de welatiyekî bi navê Kisra Melik şehîd bû û 3 welatiyên din di nav wan de jinek birîndar bûye. Navên guhatina naskirin Mihemed Bilal Ramadan û Bilal Ramadan in. Dawiya daxuyaniya asayişê. Hêjayê bibirxistinê ya got Tirkî di maha Gulanê de 4 caran êrişên bi balafirên bê pîlot pêk anîne. Di 11 Gulanê de otombîleke li ser rîya Heleb Kubanê hat armançkirin û di heman rojê de maleke di nava bajarê Kubaniyê de hat armançkirin. Her wiha di 22 Gulanê de xaleke leşkerî ya Hesedê li Rojhilatê Navçeya Ayn Îsayê li nêzîkî rîya Enfor hat armançkirin. Herî dawî doh sîhê mehê li nêzîkî Qamişloyê otombîleke sivîl hat armançkirin. Hêjayê bibirxistinê ya got Piştî civîna Encûmena Asayişa Niştîmanî ya Tirkiyeyê got hefteya borî de hatibû darxistin, ragihandibûn got ew ê rêdana operasyoneke leşkerî ya nû li Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêk bîne. Rejîma Sûriyê ji hêla xwe ve li ser zarê Wîzareta Derve roja dişemê ragihand got Tirkiye dewleteke dagirker e û pêwîst e binpêkirinên wê bêne rawestandin. Hêjaya gotinê ya got di daxuyaniya asayişê derbarê êrişa roja dişemê de hate gotin got pêwîst e dewletên garantor li beramberî van êrişên berdewam erkê xwe rabin. Her wiha hata zanî got birîndarên wê êrişê hatin veguhestin nexweşxaneyên Qamişlo. Zana Umerdengê Amerîka, Qamişlo.